Vakardien mēs saņēmām no Daldera kunga iesniegumu. Es neiedzināšos juridiskos apsvērumiem, kuriem es kategoriski nepiekrītu, bet visā visumā viņš atsakās parakstīt apzināti šo te juridisko dokumentu, kas ir pieņemts saskaņā parlamentāru izmeklēšanas likumu noteikto kārtību, tad absolūtais balss vairākums, vēl plus viens deputāts. Kā rezultātā viņš saka, ja nepatīk, es neparakstu, varat mani pārvēlēt. Tad es arī uzskatu, ka faktiski tas ir iesniegums uz pārvēlēšanu, jo atteikties parakstīt un prezidijas jau, nē, bet juridiskais birojs jau paziņoja, ka faktiski tas ir būtisks elements. Pašreiz jau brīdī mēs esam pārvēlējuši šo te sekretāru. Faktiski tas no Daldera puses bija mēģinājums, acīm redzams mēģinājums noraut galziņojumu. Un, teiksim, šis pats fakts, ka viņš atsakās parakstīt dokumentu, kā Saeimas komisijas sekretārs ir tāds neticams parlamentārismu vēsturē, ļaunprātīgi, apzināti pārkāpjot virkni Saeimas ētikas kodeksas punktu un savu zvērestu, kas tika dots Saeimas plenārsēdē, godprātīgi ievērot likumu. Viņš ir, es domāju, pelnījis neatkarīgi no tālākā galaziņojuma gaitas, lai viņa rīcību izskatītu mandātu ētikas komisijā.